Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio și discutăm despre ce s-a întâmplat în perioada aceasta în sistemul de educație. Greva s-a suspendat, dar am rămas cu tot felul de întrebări. A fost o perioadă marcată de greva aceasta și parcă s-au pus și mai mult reflectoarele pe meseria de profesor în România. Pe neajunsuri, pe problemele sistemice, pe impactul în societate al unui sistem de educație cam șubret, să fim sinceri. S-a conturat și mai mult întrebarea a fi sau a nu fi profesor în România. Ce ar trebui să se schimbe pentru că această meserie să se bucure de aprecierea pe care o merită în societate? Cum ar putea fi atrași, dar și păstrați în sistem cei pasionați de educație și mai ales cei foarte bine pregătiți? Invitata mea în Piața Victoriei este Măriuca Talpeș, inițiatoarea proiectului Merito, cofondator Bitdefender și coordonatoarea Diviziei de Software Educațional. Bună seara și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
Bună seara!
A fost perioada asta de grevă și știu că sunteți extrem de apropiată de tot ce înseamnă meseria de profesor în România și vreau să vă întreb cum ați simțit-o, cum a simțit-o comunitatea Merito, comunitatea profesorilor care au niște metode atât de speciale încât intră sub observația Consiliului de acolo de la Merito.
Păi cred că noi ca societate am simțit nu foarte bine această perioadă. Și nu vorbim doar de profesorii Merito, vorbim de profesori în general. A fost o perioadă în care ne-am pus cu toții întrebarea, oare în societatea românească educația este un pilon? Contează pentru noi ca societate și pentru guvernanții noștri? Este atât de importantă așa cum credem noi că ar trebui să fie, mai ales într-o perioadă în care România se dezvoltă, își caută maturitatea în economie? Și a fost o perioadă grea, foarte grea, în care cu toții am fost amărâți. Să sperăm că o să ieșim din această stare și că lucrurile o să schimbe în bine. Poate că toate aceste trei săptămâni în care cu toți am fost șocați de ce s-a întâmplat, aduc și lucruri bune. Aduc partea de conștiință a comunității de profesori. Ne-au trezit pe toți, părinți, oameni de afaceri, societate în general, că este atât de importantă educația și că cel mai valoros lucru, cea mai valoroasă resursă în educație sunt profesorii. Așa ajungem și la afirmația că este poate cea mai importantă meserie dintr-o societate critică pentru noi.
Așa ar trebui să fie, dar simțiți că este profesorul în România acea meserie apreciată în centrul comunității, în centrul intereselor societății?
Sunt mai multe motive să spunem că nu.
Cam așa.
Pe de-o parte, de mulți ani de zile, inclusiv în legea care încă este în vigoare a educației din 2011 și inclusiv în draftul de lege care este acum la promulgat, e trecut 6% din PIB investiție în educație. Toate guvernele au susținut acest 6%, inclusiv în acest draft care este acum în dezbatere, e trecut 15% din bugetul consolidat, care înseamnă cam 6% din PIB. Asta înseamnă că toate guvernele au acceptat și și-au dorit acest 6%.
Doar formal au acceptat și și-au dorit sau...
Asta ne întrebăm și noi. Dacă l-ai avut în lege, îl ai în continuare în lege, înseamnă că poți să-l aloci. Înseamnă că ți-asumi și că urmează să-l aloci. Faptul că anul acesta este la mai puțin de jumătate din acest 6% este o mare dramă. Lucru pe care noi l-am spus chiar din decembrie când s-a aprobat bugetul. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ne uităm la aceste salarii de debut, care au fost larg dezbătute
exact,
acum.
Exact, și care cred că reprezintă cheia, dacă ar fi să analizăm, care e motivul pentru care un tânăr ar putea, un tânăr pasionat, un tânăr dornic să devină educator, să intre în sistem cu un salariu atât de mic de debutant, ce ar putea să-l convingă, în afară de pasiunea sa, desigur.
Corect, sunt mai multe motive pentru care un tânăr valoros, în sensul un tânăr inteligent și performant în facultate și-ar dori să intre în sistemul de educație. Dar ani de zile, și vorbim nu mult timp după Revoluția noastră, după 89, salariile din educație au scăzut foarte mult raportat la salariile din alte industrii. Deci, dacă vă uitați un pic în urmă, aveam avut salarii de debut de 600 de lei, 800 de lei, 1000 de lei, 1000 și un pic, acum 2400. Sigur, după schimbările de astăzi, nu știu exact cât vor fi, de la 1 iunie sau de la 1 ianuarie, dar au fost salarii care niciun caz nu au încurajat un tânăr să intre în sistemul de învățământ. Deci era cumva ultima opțiune pentru un tânăr care nu reușea să intre poate în alte activități, în alte domenii de activitate, alegea să ajungă în învățământ, sigur cu excepția celor foarte pasionați, pentru că avem profesori vocaționali intrați în învățământ și tineri foarte valoroși, care și-au ales profesia pentru că și-o doresc foarte mult.
Da, dar include toată alegerea asta o zonă de sacrificiu care nu ar trebui să existe atunci când îți alegi o meserie, o carieră. De ce să pornești la drum conștientizând faptul că trebuie să faci sacrificiul de a avea un salariu atât de mic și pe cine să te bazezi să trăiești în primii ani atunci când este foarte dificil? Poate vrei să-ți construiești o familie, poate vrei să... Nici nu pot să-mi imaginez cum ai putea să trăiești în București, spre exemplu, cu un astfel de salariu.
Corect. Deci, uitați-vă doar la coșul minim, care anul trecut anunțată INS era 3300 de lei și salariul de debut 2400 de lei. E o diferență de 20% în minus. Deci ei nu se pot întreține. Deci îi forțăm pe tinerii care intră în sistem să-și caut un al doilea job.
Și deci, atunci cum să se dedice cu totul meseriei de educator, care presupune foarte multă energie, foarte mult timp? Adică îi cer profesorului aceluia să găsească metode inovative, să nu mai fie profesorul acela de pe vremea lui Ceaușescu, care se limita doar la instrumentul tablei din clasă și cretă, da? Dar profesorul acela nici nu are cum să se dedice dacă trebuie să-și mai găsească încă un job ca să supraviețuiască.
Corect. Deci îl forțez să-și caute un al doilea job pentru a avea o viață decentă, și al doilea, îi arăți că de fapt nu-l apreciezi. Că de fapt meseria pe care el și-a ales-o nu este una respectată de noi. Statutul acestei meserii în societate, pe care de altfel l-am și măsurat în 2018, ne arată că ei se văd pe ultimele poziții din societate.
Așa de puțin se apreciază profesorul pe el însuși,
da, da,
în lumina poziției sale în societatea românească.
Așa se vede.
Asta
el văzut
studiile
de societate.
Făcute de Merito, în colaborare cu cei care au lucrat atunci. Dar întrebarea mea este, doamna Talpeș, atunci cine sunt cei care au intrat în sistem în toți acești ani, în care a fost foarte puțin convingător și limitativ zona de salarizare?
Deci am avut un procent, nu știu să spun cât de mare sau de mic, de tineri care, datorită familiei, poate care au transmis o pasiune către această meserie, datorită contextului în care ei au crescut și au ales această meserie absolut vocațional. Iubesc copiii și au intrat în învățământ pentru că iubesc această meserie. Și o altă categorie care au intrat ca ultimă opțiune, nu au găsit probabil în alte industrie și au intrat în sistemul de învățământ, diferențele fiind foarte mari. Adică noi ne dorim acum ca un tânăr absolvent să aibă același salariu de debut ca într-o industrie valorizată acum de ei, cum ar fi industria de IT, partea de finanțe, bănci și alte industrii care oferă deja salarii importante încă din facultate către studenți. Și atunci noi ne dorim ca aceiași tineri nu numai să aleagă învățământul în loc de acest IT, să zic, ci ca prima opțiune să-și dorească din tot sufletul.
Păi ce să mai vorbim despre faptul că sunt persoane care sunt necalificate, care au activități precum bonă sau zona de construcții, care câștigă mult mai bine în comparație cu un profesor debutant, neavând nimic de judecat în faptul că cineva alege o altă carieră, desigur. Dar când vorbești despre o persoană care a trecut prin studii superioare, adică ar trebui să existe acolo o valorizare măcar.
Corect. Și sunt aici mai mulți factori. Deci, pe de-o parte, este acest salariu care trebuie să-ți dea un mic confort și nu trebuie să te împingă să-ți găsești al doilea job. Și sunt profesori care ajung să meargă vara la munci agricole sau să transporte alimente. Biciclete, probabil știți.
Da.
Ajung să facă multe alte lucruri pentru a se întreține și pentru a avea un salariu decent. Dar mai sunt și alți factori. Odată intrat într-un job, te uiți la planul tău de carieră. Te uiți la cum crește acest salariu, care e pachetul tău salarial, în funcție, sigur, de performanțele tale și de cum evoluezi tu în carieră. Deci, la noi, în învățământ, cu actuala grilă de salarii, nu știu ce se va întâmpla după ziua de astăzi, noua ordonanță.
Așteptăm și noi să vedem toate lucrurile așa, da, înscris, cum, da, se zice, că am văzut declarații deocamdată.
Dar în acest moment, un salariu de debut este 2400 de lei, iar maximum, fără niciun spor, după 25 de ani de vechime și gradul 1, ai 3100 de lei. Și acesta este maximum. Deci ajungi să îmbătrânești la catedră, deci să te apropii de pensie și ajungi la 3100 de lei. Atâta oferă statul român pentru un profesor, chiar dacă a ajuns la gradul 1 și a stat la catedră mai mult de 25 de ani. Deci e vorba de un pachet total neatractiv. Salariul nu crește cu performanța și nu crește repede cât să te țină acolo și să nu alegi să pleci din învățământ, să te țină la catedră și să-ți dea satisfacții în funcție de munca ta. Dacă ești, ai performanțe, ai rezultate foarte bune, îți dedici toată viața, pentru că este o meserie în care trebuie să-ți pui viața acolo în fiecare zi în clasă. Odată.
Da.
Al doilea e partea de atmosferă din școală. E vorba de cultura din școală. Sistemul de învățământ românesc a fost și este, din păcate, și acum destul de rigid și bazat pe disciplină mai degrabă decât pe colaborare în școală. Deci acolo
E o problemă de management.
E o problemă de sistem.
De viziune.
Pentru că sistemul este foarte rigid și ierarhic construit și are, din păcate, și multe influențe politice. Deci ar trebui...
În mod normal, politicul nu ar trebui să își, evident, găsească locul într-o școală, dar...
Evident, nu ar trebui să existe deloc în sistemul de învățământ, exact, și ar trebui să conteze doar performanța și meritocrația. De altă parte, nu este autonomie a școlilor. Deci directorii, chiar dacă sunt foarte bine intenționați, nu au niciun pârghie să-și aleagă un colectiv de profesori buni, să construiască o cultură organizațională valoroasă, cum de altfel în mediul privat toată lumea o construiește. Deci pentru tineri e foarte important unde se duc la un job. Contează ca acolo să fie încurajată meritocrația, să nu-l sufoci cu acte de făcut, de scris în fiecare zi, să aibă instrumente cu care să lucreze, să aibă mici, măcar instrumente de laborator, acum au dispărut complet, exact, laboratoarele, să aibă mici dotări în școală pentru a lucra cu copiii și să fie această atmosferă de colaborare cu colegii din cancelarie, este foarte importantă, cultura pe care directorul școlii în general o creează în acea
Credeți
școală.
Credeți că ceea ce se schimbă în urma acestei greve, prin implementarea unor pași din proiectul acesta mult discutat și întors pe toate părțile, România Educată, ar putea să conducă sistemul de învățământ spre imaginea aceasta pe care ne-o dăm seama că se poate construi văzând lucrurile negative pe care tocmai ce le-am creionat împreună? Adică știm ce trebuie eliminat, dar se va elimina prin pașii făcuți în zilele astea?
Nu știu să vă zic.
Aveți măcar speranță că
da,
se întâmplă?
Sigur că da și punem și umărul să schimbăm, asta, nu numai, da, că avem speranțe. Dar nu-mi dau seama dacă doar legea educației, varianta nouă, singură. Probabil că este necesară să construim și nivelul al doilea de legislație, ca să vedem cum va fi implementată. Nu avem seama cât de mult va schimba în bine. De exemplu, noi promovăm autonomia școlilor și un curriculum mai aerisit și libertatea profesorului de a lucra diferit cu copiii. Un alt lucru foarte important, dacă ai acei 6% pentru educație, îți permiți nu numai să-l ajuți să aibă tot ce-i trebuie ca să inoveze în clasă în fiecare zi pentru copiii lui, dar poate are nevoi legate de copii cu probleme speciale. Are nevoie de personal specializat în lucru cu copii problemă, copii care vin în clasă, evident, se integrează alături de ceilalți copii, dar pe care dânsii nu știu cum să-i trateze, cum să lucreze cu ei. Sunt multe nevoi, foarte multe nevoi la nivel de școală, ca tu să ai tot ce-ți trebuie să lucrezi cu copii, așa cu pasiunea, cum o faci în fiecare zi.
O altă problemă despre care s-a discutat foarte mult atunci când ne-am uitat așa cu ochiul critic la ce înseamnă sistemul de educație din România este zona de meditații. Și dacă, cred că nu trece zi în care să nu discut cu o prietenă, o mămică, se plânge toată lumea că în multe dintre școlile din România s-a dezvoltat acest sistem paralel. Și explicația, doamna Talpeș, care ar fi? De la salarizarea slabă s-a încercat o formă de compensare a veniturilor. De multe ori pare că sunt profesori, nu generalizăm desigur, care dau foarte puțin din talentul lor, din capacitatea lor, din atenția lor la clasă, uneori chiar intenționat spre a putea suplimenta în privat, primind și bani pentru această suplimentare, pentru meditații. Cum vedeți fenomenul acesta al meditațiilor și dacă sporirea de salariu ar putea să rezolve puțin, să regleze
problema
asta? Da, sunt
sigură de asta. Sunt sigură că creșterile salariale vor aduce în primul rând tineri valoroși, că vorbim acum de o calitate a educației de dimineață în programul școlar. Avem nevoie de profesori valoroși care dau totul acolo în acele ore și să nu mai există necesitatea unui al doilea job ca tu să-ți rotunjești veniturile.
Adică mulți dintre profesori au construit meditațiile ca fiind al doilea job?
În mod sigur, în mod sigur. Da, să nu uităm că vorbim doar de limba română, matematică, clasa 8-a și de probabil română, matematică 12-a și câteva probe de bacalaureat, biologie, chimie, nu știu exact care mai sunt. Pentru că la facultate se cer, sunt foarte puține probe care mai sunt testate prin examene, deci vorbim de un număr foarte mic de profesori care pot da meditații, care dau meditații astăzi. Nu dă meditații la materii cum e fizică în gimnaziu, biologie, chimie în gimnaziu, informatică și așa mai departe, decât poate la liceu, la bacalaureat. Deci e nevoie să nu mai există, să creștem salariile, să nu mai aibă nevoie de acești bani suplimentari, pe de-o parte, avem nevoie de profesori foarte buni aduși în sistemul de învățământ și în mod sigur nevoia asta de pregătire suplimentară, poate și creșterea programului de școală cu o școală după școală pentru o masă caldă, ca astfel copilul să-și mai facă un pic temele acolo la școală și să se ducă acasă după ora 5.
Și se reducă și zona de abandon școlar, despre sigur, care vom vorbi imediat.
Piața Victoriei la Europa FM.
Și invitata mea este Măriuca Talpeș, fondatorul proiectului Merito, și chiar zona aceasta de abandon școlar, analfabetism funcțional, sunt exact bolile care am văzut că s-au multiplicat după ce ani de zile sistemul a trecut prin aceste mari probleme pe care încercăm să vedem acum dacă cumva prin ceea ce au obținut profesorii în urma acestei greve vor fi măcar câteva dintre ele eliminate. Dar cum credeți că în afară de zona asta de poate învățăm școală după școală, after school, ar putea să se regleze și chestiunea abandonului școlar?
Un copil nu abandonează școala dacă îi place la școală. Și vreau să spun că în comunitățile total dezavantajate, cu mulți copilași de etnie romă, de exemplu, dacă se simt bine la școală și mai au și dimineața un sandwich sau la prânz o mâncare caldă, ei stau și se simt mai bine la școală decât acasă. Știu școli în care domnul director sau doamna directoare a pus și o baie unde copiii învață să se spele, unde primesc hăinuțe la începutul orelor, primesc hăinuțe pe umeraș și ei se simt ca niște prinți și prințese când vin la școală. Deci le place foarte mult. Aceste lucruri se vor rezolva dacă, pe de-o parte, avem profesori, într-adevăr, care intră cu vocație. Deci intră pentru că își doresc foarte mult în meseria asta. Deocamdată nu prea avem selecție la intrare. Ar trebui să avem o filtrare și o selecție la intrarea în sistemul de învățământ.
Și pe parcursul.
Și pe parcursul, evident.
Activității cumva, dar nu neapărat să condiționezi salariul de anumite targeturi, ci să poți să stimulezi și să crești, nu?
Da, exact. A spus foarte bine. E foarte complicat să măsori, dar bonificații
pentru
exact, ce realizează unii profesori, evident că pot fi gândite. Acum, ce înseamnă pentru un copil să aibă un mediu plăcut? Înseamnă că profesorul trebuie să gândească lucruri noi în fiecare zi la școală, să aibă cu ce să le facă, pentru că generațiile noi sunt mult mai pretențioase și vor altceva decât vroiam noi ca și copii.
Au acces la foarte multe canale de informație.
Corect, corect. Și atunci trebuie să te joci foarte mult cu ei, trebuie să scoți eventual în curtea școlii sau chiar să-i duci la un muzeu, trebuie să faci lucruri multe interactive, pentru că copiii au nevoie de lucrurile astea interactive. Asta înseamnă și pentru domnii profesori o formare serioasă după ce au intrat în sistemul de învățământ. Din păcate, vedem una formală.
Cum se face exact formarea?
Există formare, există și chiar sume importante care se cheltuie pentru, dar nouă ni se pare că este o formare, să zicem, formală și mai puțin profundă.
Adică tot de bifat acolo că s-a făcut și formarea asta? Sau
da,
ajută la ceva?
Nu e în 100% așa, dar în majoritatea cazurilor este formală și atunci dă și dânsilor le lipsește această formare, le lipsește învățarea împreună. În toate țările și de multă vreme Talis, care studiază cum învață profesorii, nevoile profesorilor și așa departe, spune că ei învață cel mai bine împreună, în comunități de învățare și învățând aplicat, să aplice imediat ceea ce învață. Deci a încuraja profesorii să învețe continuu și să învețe împreună, un lucru esențial. Ceea ce la noi nu se face, din câte am văzut eu până acum, dar poate că o să se întâmple, contează și, cum spuneam mai devreme, cultura creată de manager, astfel încât în cancelarie să se ajute domnii profesori între ei.
Și să fii, de fapt, ancorat în realitatea zilelor pe care le trăim. Ați spus foarte bine, noile generații care au altfel de pretenții, au acces la alt tip de canale de informare, digitalizarea, care pe mulți dintre profesori i-a cam speriat, nu pe toți, desigur, dar perioada de pandemie a fost un test extraordinar și nu toată lumea l-a trecut.
Corect. Și au fost mulți profesori care au împărtășit cu alții cum învață dânsii. Deci, pur și simplu, și în comunitatea Merito am făcut lucrul acesta, am făcut webinarii săptămână de săptămână ca să spunem cum învățăm noi. Știți, până acum nu prea deschideam calculatorul, dar acum l-am deschis. Și de ce? Pentru că trebuie să intru cu copiii mei, să-i văd la față. Că nu știu cum sunt. Emoțional sunt distruși. Unii au avut și părinți care, din cauza COVID-ului, au dispărut. Deci au fost drame în familiile lor. Acești profesori minunați trebuiau să-i vadă pe copii, să-i țină în priză, cu o stare emoțională bună. Deci au învățat de nevoie. Și am împărtășit cu ceilalți profesori, cum faci tu, cum descoperi. Mi-a făcut și o greșeală, nu-i nimic. Am învățat din greșeala aceea. Am mers mai departe. Am împărtășit și am îmbunătățit metodele astea digitale. A fost esențial în perioada aceea.
Mi se pare că exact zona asta de împărtășire e cam esența conceptului Merito și haideți să le povestiți puțin ascultătorilor despre ce înseamnă Merito. Tot am spus despre Merito, sunt sigură mulți dintre cei care ne ascultă au mai auzit despre Merito. Ce înseamnă Merito și care e conceptul?
Merito e un proiect inițiat de Romanian Business Leaders, RBL, în 2015, cu gândul de a repoziționa statutul meseriei de profesor și a profesionaliza meseria de profesor. Primul lucru, ne-am dat seama că întreaga societate și, din păcate, și zona media arăta doar lucrurile rele din societate, noi având de altfel profesori minunați. Și era total incorrect să spui doar lucrurile rele despre educație când ai profesori excepționali în țară. Și atunci nu ne-am dorit decât să găsim 10 profesori, acum am ajuns la 12, pe care în fiecare an să-i premiem, pur și simplu punându-i pe scenă și le zicem mulțumesc. 5 minute, 10 minute, dânsi ne spun de ce iubesc meseria asta. Profesori din toate colțurile țării, de la munte, din delta,
din comunități foarte mici, de fapt.
Exact, sau defavorizat. Sau din vârf de oraș, de peste tot, absolut de peste tot. Acei profesori care își dau viața pentru copiilor, care inovează la clasă în fiecare zi, care au acel har și acea dăruire de a îi cuceri pe copii în fiecare zi și de a duce acest har și dincolo de clasă, de a-l duce și către alți profesori. Asta e
ideea comunității, e și zona asta de conectare a celor care sunt premiați cu alți profesori pentru împărtășirea unor metode deja testate și funcționale.
Da, acum acesta a fost pasul al doilea. Pasul al doilea este ok, avem acest grup minunat, putem să dăm și altora din cum lucrăm noi. Și am început să construim aceste comunități în care domnii profesori se întâlnesc, învață împreună și spun unii altora cum au lucrat la clasă cu copii, ce a mers, ce n-a mers. E foarte importantă inovarea în fiecare zi la clasă, dar și cercetarea în clasă. Să cercetezi și să măsori ce a mers, ce n-a mers și să spui celuilalt. Să-l inviți pe un coleg de-al tău, să-ți dea un feedback, să spună ce n-am făcut bine sau hai să lucrăm împreună o lecție, să facem o lecție împreună cu copiii noștri. Ceea ce în pandemie s-a întâmplat de multe ori. S-au unit clase și au lucrat împreună.
Și interesant este să vedem și ce se întâmplă cu copiii. Copiii, cei care sunt transformați, formați de acest tip de educator. Pentru că poate că mulți ne gândim acum, încercăm să ne gândim la școală, ce profesori ne-au marcat așa existența și poate că ne amintim pe cei mai buni și pe cei care n-au fost tocmai buni cu noi. Cât de important de fapt este și să centrezi ce înseamnă educația pe nevoile copilului.
Altfel nu se poate. Deci a fi un profesor minunat și iubit de copii, doar așa se poate. Dacă nu înțelegi pe toți copiii din clasă, individual vorbind, cu tot ce are el bun sau mai puțin bun acasă, problemele lui cu care vine la școală și pe care sigur vrea să le împărtășească cu tine și să găsească un ajutor, atunci n-ai cum să-l cucerești. Deci copiii trebuie cuceriți unul câte unul și ca și clasă împreună.
Dar când ai atât de mulți copii, precum multe dintre școlile din România, cum sunt structurate clasele, chiar mă uitam pe niște studii și dacă am datele cele mai noi, suntem printre țările cu cei mai mulți elevi repartizați unui profesor, 14,3.
Da, dar aș vă spune ceva. Poate v-am mai spus, poate mă repet, scuzați. Impactul în economia unei țări din educație este a profesorului, nu a numărului de copii pe clasă, nu a dotărilor din clasă, nu a modului în care arată clădirea în care faci clasa. A fost un ministru al educației estonian care spunea la o întrebare a unui domn jurnalist, a spus, uite, domnul ministru, nu vă supărați, dar acea școală arată ca un grajd. Și a spus, da, e un grajd, dar înăuntru se face școală, că avem profesori buni acolo. Deci când ai un profesor bun, nu contează cum arată nici școala, nici dotările din școală, nici numărul de copii. Măsurătorile, vorbesc de măsurători foarte bine făcute în Statele Unite, domnul Eric Hanushek, care și colaborează cu OECD foarte mult, ne-a spus foarte clar, impactul în economie este a profesorilor. Dacă vrem să îmbunătățim ceva în educația din țara noastră, trebuie să acționăm asupra trei elemente. Și am care sunt acele trei elemente? Profesorii. Acestea sunt cele trei elemente. Doar profesorii. Acum, de ce și ce am obține dacă am ajuta să avem profesori mai buni și mai bine pregătiți? Dânsul a modelat pentru România, vreau să vă spun, în 2017, la rugămintele noastre rebele, ce ar însemna să creștem noi ca rezultate 20 de puncte la PISA. Adică era atunci, ne apropiam de Slovacia. 20 de puncte. Și a zis, pentru perioada când acești copii, care la 14 ani, au rezultate un pic mai bune la PISA, un pic, 20 de puncte mai bune la PISA decât avem acum, România, pe perioada cât acești copii vor fi în câmpul muncii, România va o creștere de 1.300 de miliarde de dolari în PIB și an de an salariul mediu ar crește cu 15% în toată această perioadă de...
Extraordinar cât de științific poate fi cuantificat impactul educației.
Exact. Deci nu contează așa mult câți avem, contează dacă profesorul se adaptează acelui clase, că sunt 14 copii, că sunt 20. Din păcate, în București, la profesor bun ajung și la peste 35. E foarte obositor, este foarte greu
să lucrezi.
Cum
poți să ai impact în viața fiecărui copil, adică impactul ăla pe care ți l-ai dori?
E foarte greu pentru un domn profesor care are peste 25, este foarte, foarte greu. Dar profesor se duce la clasă pentru toți copiii lui, indiferent că sunt 14 sau sunt mai mulți.
Așa ar trebui să fie. Și cum îi convingem pe profesori să meargă și în zonele care sunt mai puțin dezirabile? Că e ușor să vorbim despre capitale sau despre orașele mari, dar sesizăm ruptura dintre zona urbană și zona rurală.
Și am să vă spun cât e de dramatic. Deci acolo, în rural, avem foarte multe materii care aproape nu mai au profesori. Și vorbim mai ales de zona de STEM. Noi ne-am uitat un pic... în anul 2022 la definitivat, câți candidați avem tineri care dau definitivatul. Și am luat toate materiile care sunt legate de știință, de aia zis STEM, încă sunt știință. Matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, cele 5 materii de STEM, au fost 8% din candidați. O parte nici n-au trecut acea notă de 7 care trebuiau să treacă. Deci numărul de tineri care vor să devină profesori pe știință devine cât mai mic. Iar în rural, numărul este și mai mic. Avem un procent de 3-5% de profesori suplinitori necalificați, care nu au niciun fel de calificare și sunt profesori suplinitori necalificați în rural. Acolo problema e foarte mare, pentru că e greu să convingi într-adevăr un tânăr, nu pentru că ar fi departe de ajuns sau ar fi, pentru că acea dezvoltare locală nu este pentru un tânăr care își dorește o bibliotecă, o librărie, poate un cinematograf, un muzeu.
Da, tot ce se oferă un oraș până la urmă. Accesul la
cultură.
Cultură.
Da, vorbim de o meserie care este elita culturală a unei țări.
Dar care ar putea fi soluții? Poate studenți la final de 4 ani, nu știu, sau în ultimul an să meargă să facă voluntariat sau chiar să preda. Pe vremuri erau astfel de sisteme implementate și sunt țări care în continuare includ zona aceasta de lucru în comunități mai mici sau rurale după definitivarea studiilor universitare sau ca parte de practică în cadrul acestor studii.
Corect, așa era și la noi, mă rog, am terminat matematică și stagiul nostru de pregătire de 2 ani era rural. Deci noi făceam stagiul în rural. Acum nu se mai întâmplă lucrul ăsta, dar odată cu pandemia am constatat că există un fenomen de înfrățire, dacă vreți, între școlile din urban și rural. Adică se împrietenesc și se ajută reciproc și lucrează împreună.
E oare salvarea pentru astfel de situații și digitalizarea, accesul la ceea ce înseamnă tehnologie, poate chiar inteligența artificială, care înseamnă un fel de democratizare a accesului la educație, adică odată ce copilul are în mână un device, telefon, laptop sau ce-o fi, are și acces la lecțiile unor profesori mai buni, mai inventivi, dar tot are nevoie de ghidajul cuiva fizic acolo lângă el.
Da. Aici v-aș da un exemplu, un proiect despre care încă n-am vorbit și o să vorbesc poate în altă dată cu dumneavoastră. Vorbim de informatică, de exemplu.
Da.
Am ales să mergem să predăm informatică cu experții din industrie la copilași de clasa 5-a din mediul rural, unde evident nu aveau profesori de informatică la clasa 5-a și nu au nici școlile din orașe, da, păi cele din rural. Este o materie pentru care nu cred că vor găsi ministerul și nu vor găsi profesori, pentru că evident...
E greu să plătești pe cineva cu această specialitate, corect, care își găsește foarte bine
parte,
plătit în altă parte.
Pe de-o parte salariul, dar pe de altă parte și pregătirea, pentru că în industria de IT lucrurile evoluează cu așa o viteză că de-abia țin pasul angajații din aceste companii, de apoi un profesor care n-are acces să învețe așa repede. Dar am descoperit copii excepționali în aceste sătuce, uitate de lume, copii care lucrau deja de luni de zile cu ChatGPT, care știau telefonul mai bine decât colegii noștri și care au fost atât de deschiși să lucreze informatica și să învețe informatica cu colegul nostru, împreună, evident, și cu profesorul lor de la clasă, încât îi așteptau cu câteva minute bune în curtea școlii să vină și îi rugau, dar nu stați și mâine și poi mine, nu stați cu noi o zi întreagă. Deci potențialul acestor copii este imens și noi îl pierdem. Copiii sunt foarte inteligenți, nu contează că sunt la urban, rural, ba din contra, aș spune că cei din rural
sunt mai motivați,
mult
poate.
Mult mai motivați, corect. Și mult mai, cu timpul mult mai liber și mult mai responsabili și mai doritori să învețe repede și să se autodepășească pentru ei și pentru familiile lor. Deci potențialul în rural este foarte mare. Acum, sigur, întrebarea e cum o să aducem profesorii buni în... Nu merge digital foarte mult. Deci aceste lecții de care vă zic le-am făcut față în față, deși era informatică.
Spuneți că e departe ca digitalul să fie soluția, mai degrabă tot omul este cel care față în față reușește să modeleze copilul.
Cel care coordonează și care stă lângă copii și coordonează învățarea lor trebuie să fie acolo lângă ei.
Poate implicarea zonei private într-o suplimentare a venitului pentru cineva care și-ar dori să construiască o carieră în rural, să intervine și zona aceasta privată, companii, sponsorizări?
Companiile pot să ajute și să adopte, spunem noi, o școală sau un profesor, evident. Dar companiile vor trebui să ajute clar în învățarea informaticii și în toată ce înseamnă învățare în liceele tehnologice și profesionale, unde meseriile evident că au nevoie de un standard înalt pe care domnii profesori din școală n-au cum să țină pasul să-l învețe.
Foarte multe lucruri avem de acoperit, de rezolvat, dacă ne dorim să ajungem acolo cu generațiile unde ar trebui, să avem profesorii pe care îi visează orice societate și să începem prin a-i valoriza și a-i așeza acolo unde le este locul în societate, în centrul. Nu mai avem timp, din păcate, foarte scurt.
Profesorii sunt... O categorie absolut aparte, deosebită, pe care pur și simplu trebuie să-i iubim și să-i ajutăm, pentru că ei ne formează viitoarea generație și fără copii educați bine și care sunt focalizați să cerceteze, să inoveze, să le placă științele, să le placă învățarea mai târziu după școală, noi ca țară nu ajungem nicăieri și economia noastră nu va avansa.
Mulțumesc foarte mult, Măriuca Dalpeș, pentru toate aceste discuții. Le mulțumesc și ascultătorilor. Să aveți o seară liniștită. La revedere!
Piața Victoriei la Europa FM.